začala oktáva, která dnes přináší druhé pokračování cyklu Pohledy do dějin hudby. Minule jsme se zabývali středověkem, dnes postoupíme dále do renesance. Zmapovat tuto dobu podrobně se nám jistě nepodaří, ale pojďme si o ní říct alespoň ty nejdůležitější informace. Hudební renesanci můžeme datovat mezi lety 1440 až 1620. Slovo rinascita je překládáno jako obrození či obroda. Pro renesanční hudbu je charakteristický velký důraz na libozvučnost, kontrast, soulad a řád. Smýšlení té doby se velmi lišilo od středověkého. Dnes je označované jako humanismus. Vycházelo ze zájmu o antiku, antickou literaturu a filozofii. Docházelo k přesvědčení, že člověk je osobností se samostatnou vůlí, že je středem světa a že svým jednáním může ledacos ovlivnit. Změna nastala také v církvi, která se rozštěpila. Náboženské obřady se zjednodušily, ve zpěvu, který je doprovázel, se začaly více uplatňovat národní jazyky. Díky tomu se věřící mohli zapojit do zpěvu duchovních písní. Velkou reformu hudby v chrámech přinesl Tridentský koncil, konaný v letech 1545 až 1563. Pro kulturní vývoj v období renesance měl velký vliv a značný význam i dvorský život v panovnických sídlech a na dvorech zámožné šlechty. Tito mecenáši si platili hudebníky a objednávali si u nich nová díla. Se šlechtou často soupeřilo i bohaté měšťanstvo. Od konce 15. století se začal používat pojem skladatel, který se odlišil od středověkých názvů pro označení hudebníků muzikus či kantor. Významní skladatelé byli povyšováni do šlechtického stavu. Jednohlasá hudba a zpěv takřka ustoupili polyfonii, česky bychom řekli více hlasosti. Zapisovala se již do notové osnovy, což bylo z mnoha důvodů velmi důležité, protože nebyla nutná přítomnost skladatele a interpret přesně věděl, co má hrát. Skladby se rychle mezi hudebníky šířily, a to zvláště od 16. století po objevení nototisku. Začaly vycházet různé příručky a učebnice, které byly užívány k soukromému vzdělávání i na školách. Nejprve byly latinské, později v národních jazycích. Výuka se již neomezovala pouze na zpěv a teorii vokální hudby, ale rozvíjela se i výuka hry na nástroje, zvláště na loutny. Středověké potulné hráče a pěvce vystřídali profesionální hudebníci ve službách šlechty, měst i církve. Lepšího společenského postavení dosahovali vokální soubory. Pěvci začínali s učením již v dětském věku. Říkalo se jim pueri. V různých církevních institucích se chlapcům dostávalo nejen hudebního, ale i všeobecného vzdělání. V 15. století měli kůry kolem 20 až 30 zpěváků a varhaníka. V 16. století se počty hudebníků začaly zvyšovat. Vznikaly dvorské kapely, tvořené zpěváky i instrumentalisty. V jejich čele velmi často stáli přední skladatelé své doby. V Mnichově to byl od roku 1564 Orlando di Lasso. Za jeho vedení měla mnichovská kapela v roce 1569 kolem 61 členů. Tento frankovlámský skladatel vlastním jménem Roland de Latre, žijící v letech 1532 až 94, byl jako chlapec choralistou v Mons. Jako výborného zpěváka si jej sicilský král odvezl do Itálie. Do roku 1550, tedy do 18 let, pak působil ve službách milánských, neapolských a římských šlechticů a také v papežské kapele. Pak se vrátil do Amsterodamu, odkud zhruba po roce odešel do Mnichova. Zde v kapele bavorského vévody Albrechta V. setrval až do své smrti. Orlando de Lasso složil více než 2000 většinou duchovních skladeb, z toho 1200 motet. My si dnes poslechneme krédo z jeho biskupské mše. Zpívá sbor Westminsterské katedrály, hraje soubor His Majesty's Sackbuts et Coronets. Řídí James O'Donnell.
Thank you.
Na začátku 15. století byla již umělá komponovaná polyfonie známá takřka v celé západní Evropě a zvolna pronikala dále na východ. Světské písňové útvary byly v 15. století souhrnně pojmenované jako canzon. Zhruba od poloviny 15. století vzniklo motetto, které bývalo psané k slavnostním příležitostem dvorského či církevního života. Pozadu ve vývoji nezůstávala ani mše. Mezi nejvýznamnější průkopníky těchto nových hudebních forem se řadili angličtí skladatelé, především John Dunstable. Takto zní jeho motetto Sancta Maria v podání souboru Helgi Weber. Zakladatelem první generace nizozemských hudebníků, nazvané Burgundská, byl Guillaume Diffy. Na něj pak ve druhé generaci navázal Johannes Okegem. Třetí generaci nizozemců zastupuje Josquin des Prez. Do jehož díla teď také krátce nahlédneme, a to instrumentální fantazií v podání souboru Ensemble Leones. Thank you. Gaston Depré nebyl jediným významným skladatelem. Na začátku 16. století byla nizozemská polyfonní tvorba rozšířená ve všech evropských zemích. V té době začaly vznikat nové hudební formy. Především 5 až 6 hlasé moteto, které bylo oblíbené již od konce 15. století. Změnily se i písně. Jejich texty obsahovaly barvité vyprávění, většinou o reálných postavách. V Německu se od poloviny 15. století zpívaly již více hlasně. Koncem roku 1530 se objevil madrigal a zhruba 80 let později přišlo na scénu baleto, zvláště v díle Giovanniho Giacoma Gastoldiho. A také 3 až 4 hlasé instrumentální skladby, nazývané Carmina, vycházející z motet a z písní. O zásadní proměnu kanconu se zasloužil benátský skladatel Giovanni Gabrieli, a to dílem Sacré symfonie, kde se kancony představují jako orchestrální skladby se střídáním nástrojových skupin. Jak zní Gabrieliho kancon z roku 1612, nám zahraje Londýnský symfonický dechový orchestr. Dominantní postavení v době renesance měla stále duchovní hudba. Psaly se především mše a moteta, ale i pašie a lamentace pro dobu postní. Světská hudba se díky stálým kapelám stala kultivovanější. Postupně do ní začaly vstupovat nově vzniklé nástroje, jako například klavichord či virginal, a již existující nástroje se vylepšovaly. Velmi oblíbené byly varhany, nově stavěné na mnoha místech. Ostatně varhany katedrály svatého Víta v Praze byly také postaveny v tuto dobu, roku 1567. Již jsem zmínila některé významné renesanční skladatele, ale těch, kteří měli zásadní vliv na proměnu hudby v jednotlivých zemích, bylo daleko více. Vezmu-li to chronologicky, byl to frankovlámský skladatel Johannes Okegem, žijící v letech 1425 až 97, Již zmíněný Josquin des Prez, narozený roku 1440, jehož rok úmrtí se odhaduje na rozmezí let 1521 až 24. V Itálii to byl mezi lety 1510 až 86 Andrea Gabrieli, po něm jeho slavnější synovec Giovanni Gabrieli, žijící v letech 1554 až 1612, a v neposlední řadě představitel vrcholné renesance italský šlechtic Carlo Gesualdo z Venosi, který se mezi lety 1560 až 1613 zabýval především tvorbou madrigalů a vokálních skladeb. Traduje se o něm, že takřka nevycházel ze svého zámku, ve kterém byl obklopen dobrými zpěváky a hudebníky a věnoval se kompozici. Málo se ví, že Carlo Gesualdo da Venosa byl synovcem svatého Karla Boromejského. Soubor Oxford Kamerata v čele s Jeremy Summerlim nám teď nabídne jeho modlitby Panny Marie. Nejznámějším a nejdůležitějším skladatelem období renesance byl a dodnes zůstává mistr polyfonie Giovanni Pierluigi, pocházející z italské obce Palestrina, ležící asi 35 km východně od Říma. Narodil se zde 3. února roku 1525, zemřel v Římě den před svými 69. narozeninami 2. února roku 1594. Od chlapeckých let pobýval v Římě, nejprve jako vokalista v chrámu Santa Maria Maggiore, později jako varhaník a ředitel kůrů, chrámu svatého Petra, Sixtínské kaple, chrámu San Giovanni in Laterano a dalších. Celé jeho dílo, kromě 2 knih světských madrigalů, je věnované duchovní hudbě. A není malé. Vedle 93 mší a 250 motet jsou to Stabat Mater, Magnificat, hymny, lamentace, ofertoria, improperia a další duchovní skladby. Palestrina byl zvláště v době zasedání Tridentského koncilu, tedy v letech 1545 až 63, vysoce ceněn a jeho skladby, zvláště Missa Papae Marcelli, byly označeny za vzorový příklad chrámové hudby. Úvodní kyrie z této mše zazní opět v podání souboru Oxford Kamerata. O 7 let mladším současníkem Giovanniho Pierluigiho da Palestrina byl Orlando Lasso, vlámský hudebník, o kterém jsme si již řekli, že působil na Mnichovském dvoře jako kapelník. Ve své době byl vysoce ctěn, o čemž svědčí i to, že byl roku 1570 císařem Maximiliánem II. Za své zásluhy povýšen do šlechtického stavu a ocenil jej i papež Řehoř XIII. Řádem Zlaté ostruhy. Zatím jsme se nezmínili o anglické renesanční hudbě. Ta se provozovala za vlády dvou významných panovníků z rodu Tudorovců, Jindřicha VIII. A jeho dcery Anny Boleynové Alžběty I. Za Jindřicha VIII. Převažovala duchovní hudba na anglické texty. Během Alžbětiny vlády nastal rozkvět anglických madrigalů a také písní, které sem po cestách Evropou přinesl John Dowland. Jejich texty sice byly jednoduché, ale většinou obsahovaly krátký příběh. Velmi často je v nich použita zvukomalba, která se pak přenášela i do instrumentálních skladeb. Vedle Dowlanda je psali William Braid, William Baird, Anthony Olborn, Peter Phillips, Thomas Simpson a mnozí další. Každý z nich se proslavil ve svém oboru. John Dowland byl vynikající loutnista. Jehož skladby se hrály nejen v Anglii, ale po celé Evropě. Jeho o rok mladším vrstevníkem byl William Shakespeare. Díla obou umělců žijí dodnes. Z Dowlandovy tvorby si poslechneme alespoň krátkou gaillardu, kterou nám zahraje Paul Odet. Zvukomalbu rád používal William Braid, žijící v letech 1560 až 1630. Ten se sice v Anglii narodil, ale během svého života pobýval většinou v Německu a v Dánsku. Nikde nepobyl příliš dlouho, ale rád se do některých měst opakovaně vracel. Jako jeden z mála nepsal duchovní hudbu, ale vytvářel taneční a orchestrální díla. Traduje se o něm, že byl prvním, kdo zkomponoval skladbu pro sólové housle. My se vydáme do roku 1617 za Braidovou suitou číslo 2, nazvanou Slavík. Její poslední, 11. část, Courant, je zajímavá tím, že skrývá kryptogram německé podoby jména skladatele. Wilhelm Braid Englander, tedy tóny F, B, E. Hrají pražští žesťoví sólisté. ¶¶ Na rozdíl od Brejda se William Byrd, žijící v letech 1539 až 1623, věnoval především duchovní hudbě. A to jak pro katolickou, tak pro anglikánskou církev. První zprávy jej zachycují v roce 1572 jako varhaníka královské kaple v Londýně. Tady působil společně se svým učitelem Thomasem Tellisem. 3 roky na to oba muzikanti získali privilegium na tisk not, notového papíru, a na prodej a vydávání hudebnin vlastních i jiných autorů. Od Byrda to byly varhaní skladby, duchovní moteta na latinský text, anglické madrigaly, zhudebněné žalmy a mešní ordinária. Poslední renesanční skladatel, kterého si dnes představíme, je Peter Phillips. Byl sice o něco méně významný, ale měl velice zajímavý a pestrý život. Narodil se v Anglii roku 1560. V 8 letech začínal v chlapeckém sboru londýnské katedrály. Tedy na stejném místě, kde před léty zpíval i Bird. Po 10 letech Phillips odešel nejen z Londýna, ale i z Anglie a už se tam nikdy nevrátil. Žil nejprve ve Flandrech, pak v Římě, kde se na anglické jezuitské škole stal varhaníkem. Jen na 3 roky. Pak i odtud odešel a střídavě pobýval v Janově, Madridu, v Paříži, v Bruselu a v Antwerpách, kde se roku 1590 usadil a oženil. 7 let na to jej zastihneme v Bruselu jako varhaníka. Když pak ovdověl a zemřel mu syn, přijal kněžské svěcení. Roku 1628 byl pohřben v Bruselu. Za svého života vydal několik knih madrigalů, duchovní skladby a také díla pro klávesové nástroje. Nám z nich Stanislav Heller zahraje skladbu nazvanou Amarily. Tímto posledním tónem jsme se rozloučili s evropskými renesančními skladbami. Jak vypadala hudba v době renesance v českých zemích, si povíme v dalším díle Pohledů do dějin hudby. Do té doby se s vámi loučí autorka pořadu Klára Beránková.